почулися якісь звуки. Але то було не шарудіння ніг по підлозі, а якесь подзенькування. Так, ніби на них наближався наглядач із кийком у руках, просуваючись уперед по підземеллях, у яких були прокладені труби опалення. Волокін спробував визначити, звідки долинають дивні звуки. Промінь від його ліхтарика заковзав по кімнаті, вихоплюючи нові деталі. Камін, зброя підвішена на козлах, опудало голови дикого кабана. Дзень, дзень, дзень. Звуки явно металевого походження. Вони дзвеніли в цьому схожому на барак будинку, ніби якісь страхітливі цимбали, настроєні на ритми небуття. У цій порожнечі, що ніби всотувала весь той дитячий страх, від якого він так ніколи й не зміг визволитися. Звуки стихли. Волокін схопив Каздана за плече і сказав: «Це на другому поверсі». Каздан пішов перший. Вони вийшли з вітальні в коридор. Наприкінці коридору сходи. Вони піднялися ними вгору. Коли йшли, пилюка поглинала звуки їхніх кроків. Дзень, дзень, дзень. Між дзеньканням пролунав голос: «Аніто, стерво, швидше, здихаю!» Другий поверх. Волокінові здалося, ніби ноги грузнуть у піску. Крім моторошних звуків, ще якийсь страх перевертав йому шлунок. Страх, що прийшов із далекого і туманного минулого. Щось таке, що жило в ньому постійно і чого він ніколи не міг позбутися. Це було Ла Маделайне Пруста, але в своїй жахливій версії. Дзень, дзень, дзень. І раптом до нього дійшло. Голос, цей хрускіт старого діда, опанованого люттю, нагадав йому власного діда. У нього не залишилося жодних спогадів про того мерзотника, крім його голосу. Старий поганець, коли його розпалювала горілка, провалювався в стан люті, мертвотної, пронизаної ненавистю вбивчої. Волокін пам'ятав тільки про це. Про лютий рев, про щем у горлі, який віщував лихо. Але він ніколи не згадував про те, що було потім. Ні про удари, ні про приниження, ні про покарання. «Аніто!» Другі двері ліворуч, Волокін запитав, може постукаємо? Немає сенсу. Каздан ухопився за ручку дверей в ту саму мить, коли за дверима пролунав розпачливий крик. «Стерво! Я!» Вони увійшли. Волокін сподівався на все, навіть на найгірше, але побачив картину, яка була йому добре знайома. Кімнату у стані цілковитого безладу. Одяг на підлозі, тарілки зі скислою їжею, тарганів, що бігали по ній, стіни занурені в сутінь, обклеєні тими ж таки вологими та відстовбурченими шпалерами. Усе це освітлено двома лампочками, що горіли біля узголів'я ліжка золотавого відтінку, схожі на свічки. Величезне ліжко заповнювало кімнату, поховане під ковдрами, під пом'ятими простирадлами, під безладно розкиданими подушками. Старого там не було, і голос його завмер. Волокіну спала одна думка, але реакція Каздана була швидшою. Він схопив ковдри і відгорнув їх убік одним ривком. Якесь крихітне створіння скулилося на самому дні ліжка, ніби нюхаючи власне лайно. Вчепившись у простирадла, той чоловік невпинно тремтів. У Волокіна було таке враження, ніби вони щойно підняли камінь і відкрили під ним скалопендру з безліччю ніжок і з блискучою спиною. Каздан нахилився і перевернув його. Обличчя мерця, голий череп, глибоко втягнуті в рот, зморшкуваті, як у мумії губи. Очі провалені на саме дно орбіт, майже невидимі. Шкіра, як у риби, тонка, прозора і ніби райдужна. Живий труп пробелькотів між риданнями. «Аніто, мені треба, або я здохну!» Каздан випростався. «Що з ним? Треба знайти те, чого йому треба, а то він прослизне у нас між пальцями». Волокін нічого не відповів. Він був розчарований. Цей голос був йому незнайомий, і кімната не була схожа на кімнату його бридкого діда. Тут була якась таємнича відсутність. У голосі, в тілі, у кімнаті. Відсутність, яка розривала серце старого. Ось що відразу відчув Волокін у повітрі, в домі, цю різдвяну ніч, сповнену лютого розпачу. Лабрюєрові була потрібна його доза. «Залишайтеся тут», – пробурмотів Волокін. Він вийшов з кімнати, спустився сходами –